Dragi slušatelji,
ja sam Andžeja Kovljević i želim vam blagoslovljeno i milosno vrijeme koje ćete provesti s nama. Naši gosti danas, pater Niko Bilić, Isusovac. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa, veselim se da ćemo ponovno pogledati u blago Božje riječi koje nam je svima povjereno i zadano kao vrhovni kriterij i orijentir za naš život.
Rekli smo da razgovaramo o biblijskim korijenima korizme, pa možete nam reći koji su to biblijski korijeni korizme, što znači obratiti se, što znači obratiti se mentalno, što znači obratiti se realno, stvarno?
Evo, kao što ste već rekli, prvi biblijski i najpoznatiji korijen korizme jest onaj Isusov, Gospodinov poziv s kojim on započinje svoje javno djelovanje i u korizmi gledamo ponovno na samoga Gospodina. On proglašava taj sveti poziv zbog blizine kraljevstva Božjega, pozvani smo obratiti se. I kao što ste upozorili, sama riječ kako je u Novom Zavjetu zapisana ponajviše smjera na to da trebamo misliti na novi način, predomisliti se, kao što se primjerice u onoj poznatoj Isusovoj pouci iz života sin predomislio, prvo je rekao neću, a onda je ipak otišao u vinograd. Dakle, to je nov način mišljenja koji ima i posljedicu, plodove u svome djelovanju. Taj novi način mišljenja, ako gledamo na samu riječ, znači i to da se naučim misliti i na drugoga preko granica vlastitoga bića, dakle oslobođenje od sebičnosti, gledanje na drugoga. I napokon to znači misliti na cjelinu vlastitoga života, to jest na ono što dolazi poslije. Zanimljivo kako u Svetome pismu, u Starome zavjetu, taj isti pojam puno je, kako inače to biva u Bibliji, puno je više vezan uz konkretan život i znači zapravo zaustaviti se ako sam na krivom putu, okrenuti se sa staze koja vodi u krivo i vratiti se onamo kamo pripadam. Evo, to je bilo ono puno više usmjereno na realnost, ali i to je dakako prisutno u Novom Zavjetu. Vjerojatno je najljepša slika obraćenja i najbolji primjer, to često volim istaknuti, kako Gospodin Isus već evo unutar Evanđelja daje sliku ispovjedi, kao susreta s Božim milosrđem. To je ona najpoznatija Isusova prispodoba koja je ušla, evo, hvala Bogu, u svjetsku kulturu, povratak izgubljenoga sina. Upravo u tom njegovom vraćanju k ocu, vidi se spoj između starozavjetnog i novozavjetnog shvaćanja obraćenja, a kada kažem da je to najljepša slika ispovjedi, onda mislim na ono što sin doživljava kada otac koji je stariji trči prema njemu, grli ga, ljubi, daje mu novu obuću, dakle nema niti jedne riječi, nego se zbiva, evo, jedan susret u ljubavi. Također, uz shvaćanje obraćenja i Kristov poziv, valja odmah pogledati onaj drugi dio, Isusov poziv da vjerujemo Evanđelju, to je ono što je redovito i sada stavljeno kao izreka koja se izgovara nad svakim koji prima pepeo na glavu. Obratite se i vjerujte Evanđelju. Ako smo mi skloni po našoj navici misliti, eto, treba vjerovati u smislu da je Evanđelje istinito, dakle, vjerovati da je to nešto realno, ipak kad pogledamo izvornik, biblijski tekst, onda vidimo da je stvar nešto malo dublja. Nije u pitanju je li Isusova radosna vijest stvarnost ili nije stvarnost. Dakle, to oko toga nema dvojbe, to je evo zabilježena i dobro poznata istina, nego vjerujte, dakle to je Isusov poziv da vjerujemo u tom prostoru, da naša vjera bude u tom njegovom navještanju Evanđelja, u njegovoj radosnoj vijesti. Što to zapravo znači? Još bolje shvaćamo kad vidimo suprotnost u Svetome pismu, gdje se govori o tome da su opsjednuti ljudi bili u nečistome duhu. Dakle, Isus nas poziva da budemo, da vjerujemo unutar Evanđelja, a ne unutar nečistoga duha, odnosno njegovo Evanđelj, njegova radosna vijest, Isusove riječi, Isusovo djelo jesu razlog za naše vjerovanje. Evo, na to nas poziva svaka korizma.
Na početku svake korizme simbolički zapravo stoje prah i pepeo. Imamo biblijske likove kod kojih susrećemo prah i pepeo u njihovim molitvama, u njihovim životima. Što možemo reći o Abrahamu, o Juditi?
Jako točno kažete da na početku korizme stoji taj obred koji ljudi zapravo jako, jako vole. Evo, čuh i ovdje kod nas na Jordanovcu da je, evo, i sam župnik bio iznenađen koliko ljudi je te večeri na misu došlo. Sjećam se kad bijah u središtu, evo, Europske unije, gdje se u maloj kapelici pokraj tih velikih zgrada svakodnevno nešto događa, desetak ljudi dođe, 15, najviše 20. A kad je pepeljenje, pa to je 1000 ljudi došlo. Dakle, mi volimo taj jasan znak koji nas podsjeća na našu prolaznost. Kada govorimo o prahu u Svetom pismu, onda se vraćamo doslovce na početak i na onu poznatu sliku: mi smo prah zemaljski, prah od zemlje koje je Gospodin uzeo i oblikovao. A sam pepeo jest prisutan baš kao dio obreda, isto već u Bibliji u Starom Zavjetu. Spomenuli ste dvije važne biblijske žene, jedno je Judita, drugo je Estera. A sam ovaj spoj, prah i pepeo kao slika čovjekove prolaznosti, potječe iz dobro nam poznate Abrahamove molitve. On već i kad je prvi put se susreo s tajnom Boga koji njemu objavljuje nešto malo više nego drugima, dakle on je zapravo, evo, prima jedno znanje koje drugima nije dano, a riječ je o nevolji koja prijeti Sodomi i Gomori, onda on nastupa kao molitelj. Poznato je to, tako reći, cjenkanje s Bogom, gdje on od 50 dolazi, evo, pa da barem 10 pravednika bude. Zanimljivo nam je što on sebe na početku molitve označa upravo tako: Gospodine, ja premda sam prah i pepeo, usuđujem se moliti. Evo, to je bitna oznaka naše korizme, jest taj molitveni stav gdje smo svjesni svoje nedostojnosti, ali vapimo Gospodinu koji je, kako kaže Abraham, Gospodin je sudac svega svijeta, i njegova molitva je tako građena da je utemeljena upravo na toj Božjoj pravednosti. Ti, Gospodin, gledaj na svoju čast, ti si sebi vjerodostojan, ti si taj koji je autentičan, pa zbog toga poštedi, smiluj se. Ono što nam je također lijepo je početak te molitve, kaže: Abraham se primaknuo malo bliže. Vrlo lijepa biblijska slika, je li, koja hoće reći, korizma je vrijeme kada mi, premda smo prah i pepeo, smijemo doći bliže Gospodinu. Posipanje pepelom, koje je postalo, evo rekao smo, omiljeni običaj, također je biblijska stvar. Ponajprije možemo gledati na Juditu, junakinju, koja zapravo odgovara na molbu predstavnika grada, poglavara grada, koji kažu: moli za nas, i ona doista prije nego će krenuti u veliku akciju, moli se. Njezina molitva je liturgijski obilježena jer je u isti čas upućena Bogu kada se prinosi žrtva večernja u hramu. Njezina molitva je važna jer se ona i s tjelesnim stavom uključuje u svoju molitvu. Ona je pala ničice pred Bogom, ona je na sebe stavila pokorničko odijelo i ona se je posula pepelom po glavi, dakle baš ono što mi danas činimo, i njezina molitva je opisana kao krik, kao glasni vapaj koji nas u Svetom pismu podsjeća na to da je u pitanju velika kriza, a za nas je važno promotriti kako je to molitva koja je priprava za akciju. Evo nam važnoga upozorenja, dakle, primiti pepeo na sebe na početku korizme jest priprava za akciju, da u korizmi doista nastojimo oko svoga obraćenja, a i cijela korizma je priprava za uskrsno događanje. Sličnu stvar možemo reći i za Esteru. Vrijeme je sasvim, dakle, drugačije biblijsko vrijeme. Judita bi pripadala, eto, u simboličnom govoru u vrijeme Asirije, koja zapravo obuhvaća sve ono zlo koje su Izraelci povijesno doživljavali, i ona, premda je žena, premda je udovica, zapravo će postati spasiteljica naroda, ne svojom, nego Božjom snagom. I u molitvi ona baš to traži: ojačaj moju ruku. Dakle, ono što je potrebno, ona to traži. Kod Estere, Estera je kraljica. Međutim, to je samo titula, ona nema moć koju bi trebala imati, a prijeti prvi progon pripadnika Božjega naroda samo zato što su vjernici. Evo, njima jednostavno prijeti istrebljenje zbog jedne spletke. E sada, kod Estere njezina molitva znači veliki preokret. Ona ponajprije niti ne zna što se zbiva, onda kad je upozoravaju, onda ona kaže: ha, ja tu ne mogu ništa. A onda dolazi onaj čas koji će biti pretočen u molitvu i ona postaje spremna uložiti samu sebe. Dakle, to je ono što u psihologiji govorimo, zrelost, znači da se, eto, za ideale koje cijenim, mogu se i žrtvovati, pa i život žrtvovati. Baš on tako kaže: premda zakon predviđa da ja ne smijem sada stupiti pred kralja kao, eto, zagovornica za svoj narod, a ja idem, pa ako trebam poginuti, poginuću. E sada, ono što ona osjeća, ona to pretače u svoju molitvu, ona govori o svome strahu, dakle ona osjeća strah. Ona govori o tome da se osjeća da nema nikakvog drugog oslonca nego samo Gospodina. Ona traži opet ono što je njoj potrebno, dakle: Gospodine, daj mi pravu riječ, metni ti svoju, stavi ti svoju riječ u moja usta. To je u Bibliji jako važno, je nas podsjeća na proročku ulogu. Za nas je to važno jer ona u tom času ili prije svoje molitve poziva i druge da se dadnu na molitvu. Dakle, tu je početak onoga što će se tako divno razviti, gdje ona doista postaje voditeljica i prava kraljica. Dakle, postaje voditeljica zajednice i napokon će postati kraljica koja donosi jedan zakon. Dakle, više to neće biti samo formalni naziv, nego ona to doista postaje. Na početku te molitve čitamo opet isto, kako se ona posula pepelom po glavi, a za nas je to opet poziv, gle, korizma je čas, sveti prostor kada smijem pogledati jesam li ja već došao do toga, da za one prave ideale koje mi Gospodin daje spreman sam se po svema dati, i drugo, da se ja kao osoba doista, evo kako se to kaže, razvijem. Tako da ne budem samo eto titularno kraljica ili da samo svojom nekakvom vanjskom titulom budem ono što jesam, nego da doista to u punini svoga života, svom snagom, doista i činim. Evo da svoju životnu zadaću svim srcem izvršavam.
Dragi slušatelji, s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o biblijskim korijenima korizme. Pater, nakon Abrahama, Judite, Estere, dolazimo do starozavjetnog Jakova. Njega smo često spominjali u mnogim kontekstima. Kakve veze Jakovljev povratak ima sa korizmenim momentima?
Upravo u tom dijelu Jakovljeva života gdje se on vraća u domovinu, možemo se opet prisjetiti onog izvornog smisla korizme kao obraćenja, kao povratka onamo kamo pripadam. Malo prije govoreći o Esteri, rekli smo, evo, cilj je doći do onoga da budem autentičan. Ako se zovem Kristovim, da doista i budem Kristov, da budem kršćanin. U Jakovljevu životu posebno je važan taj trenutak kada on, nakon što je dugo vremena proveo u inozemstvu, u tuđini, nakon što se pomirio sa svojim bratom, on doista sada čini ono što Bog od njega traži. On u pravom smislu sluša Božji glas. U biblijskom jeziku to je ono što mi kažemo vjerovati u Novom Zavjetu. U Starom Zavjetu to se kaže jednostavno poslušati Božji glas. Bog je taj, Gospodin je taj koji je rekao idi i vrati se u svoju domovinu. Dakle, prošlo je vrijeme kada je on eto trgovao, kada je varao, kada je po svojim nekakvim nacrtima radnjeg, on sada sluša Božji glas. Nama je važan taj povratak jer nam govori evo o značenju, izvornom značenju toga biblijskoga obraćenja, a kod toga povratka zbiva se nova objava Božja u kojoj Gospodin, eto baš u smislu poravnavanja, izravnavanja, potvrđivanja onoga što se već dogodilo, bitne stvari ponavlja. Sada Jakov ponovno prima Božji blagoslov. S time se posve razriješuje tko je bio onaj neznanac kojim se on borio. Već tamo je primio Jakov blagoslov, ali sada ga opet prima i to je silna pouka, pročišćenje Jakovljeva puta. Jakove, kada si sam na prijevaru htio od oca izvući blagoslov, ništa nije vrijedilo. Sam si vidio da se moraš još boriti za blagoslov. Jakove, ti si onda mislio da se svojom vlastnom snagom možeš izboriti za blagoslov. To je noćna borba s neznancem. A sada ti ja pokazujem da je blagoslov moj božanski dar. Evo, to je bitni dio toga njegovog povratka. Drugo, još tamo kod susreta s neznancem, Jakov mora reći svoje ime. Zašto? Pa zato što je pred vlastitim ocem lagao, nijekao svoj identitet. Evo, vratimo se opet na misao o tome. Obratiti se znači postati autentičan. On kao dječak, kao mladić pred ocem govori ja sam Ezav. Zato u borbi s neznancem, koja je borba s Bogom, on mora odgovoriti na pitanje kako ti je ime. I on kaže ja sam Jakov. Dakle, tu treba to još razjasniti, raščistiti. I tamo već dobiva novo ime. E a sada Gospodin ne pita više kako ti je ime. Sad je to jasna stvar, očito, i sada je spreman ponovno primiti to novo ime, a to je Izrael, što znači Bog će se boriti. Ne moraš se ti, Jakove, svojim metodama boriti, koje su loše, nego će se Bog boriti. I jako nam je važno što taj povratak, to obraćenje, zapravo je obilježeno i nečim tako divnim, novim u njegovom životu. Kada se borio u noći s neznancem, htio je, evo, svom silom doći do blagoslova, što mu je i uspjelo, izborio se, ali je htio saznati kako ti je ime. Odgovor je bio, moje ime tajno, previše je to uzvišeno za tebe. A sada, kada se vrati u domovinu, Gospodin mu objavljuje svoje ime, i to je ono ime koje prevodimo sa svemogući ili svesilni, a u Jakovljevu životu je vrlo jasno što to znači. Tvoje krive putove, tvoje tvoj krivi način dosadašnjeg postupanja ja mogu ispraviti da dođe do dobroga ploda i upravo tako dolazimo do onoga što je najvažnije. Jakov je povratak u domovinu i ta nova objava, to što sad Gospodin potvrđuje i blagoslov i ime, tek sada Jakov postaje spreman poslušati onu izvornu zapovjed koju Bog čovjeku daje čim je čovjeka stvorio. Znamo je dobro, budite plodni, donosite plod. U Jakovljevu životu, zgodno je to primijetiti, sad je Gospodin formulira riječju u jednini. Ti budi plodan, ti donosi rod. Evo nam značenja korizme. Obratiti se u korizmi znači postati sposoban kao čovjek učiniti svoj život plodnim, evo donijeti rod, donijeti plod, baš onako kako Gospodin Isus za apostole kaže, ja sam vas izabrao da idete i rod donosite.
U tom kontekstu pojasnimo malo pojam 40 dana pustinje i posta. To je postalo zapravo opće mjesto civilizacije i kulture u kojoj mi odrastamo. Što radi Mojsije na gori 40 dana?
Tražimo li ovu brojku ili taj rok od 40 dana, da kako da ćemo u korizmi ponajprije pomisliti na Gospodina Isusa koji je 40 dana proveo u pustinji, ali gledamo li u, kao što ovdje činimo, kako to sad pronaći u Svetom pismu, vjerojatno ćemo listajući od početka doći do Noe. Potop će trajati punu godinu dana, ali 40 dana neprestano pada kiša, 40 dana traje pljusak, dakle to je to pročišćavanje, voda koja treba sve očistiti, a nama je onda u povijesti Božjega naroda osobito važan Mojsije, koji prvi put na gori, kada je evo bio u razgovoru s Bogom, provodi 40 dana i 40 noći, a onda kada je zapravo on svojim rukama razbio te ploče saveza, onda ga Gospodin ponovno poziva. Eto, to ponavljanje, to je slika obraćanja. Vrati se k meni. Ponovno ga Gospodin poziva u te evo visine posvećene i opet sada Mojsije provodi 40 dana i 40 noći, ali ovaj puta baš piše da je to bilo u postu. Prvi put to nije bilo. Dakle, ovaj drugi boravak na gori je već izravno slika koja nas u Starom Zavjetu evo upozorava na onaj Isusov post koji će trajati na početku njegova javnog djelovanja u pustinji 40 dana. Ovdje je 40 dana na vrhuncu gore, a nama je to važno. Evo cijelu prošlu godinu smo gledali na Božje milosrđe. Upravo tu Gospodin iznova objavljuje, pročišćava, da tako kažem, Mojsijeve pojmove o tome tko je i kakav je Bog, što znači njegovo sveto ime. Prva definicija svetog imena Jahve bijaše ja sam koji jesam, a sada je to isto ime sam Gospodin na novi način definirao, upozoravajući na svoje milosrđe, na svoju milostivost koju će poslije i naš prijevod kod Joela prevesti kao nježnost, dakle Božja nježnost. To je izraz koji podsjeća na Božji savez s nama, solidarnost s nama. Dakle, Mojsije doživljava novu objavu svetoga imena i to na njega jako djeluje. On se odmah klanja, on počinje iznova moliti i to vrlo hrabro, traži od Boga da promijeni svoju odluku i priznaje svoj vlastiti grijeh. To je važno. Dakle, Mojsije kad je sišao s gore, optužio narod za taj užas koji su napravili, jer su se počeli klanjati jednom idolu, teletu. Sami su svojim rukama napravili i kažu to je naš Bog. Dakle, ljutito reagira osuđujući njih. A onda sam vidi da je ponajprije prepustio se vlastitoj ljutnji i počeo na svoju ruku kažnjavati, drugo da je razbio ploče saveza, zato je i on sada došao do toga da spoznaje svoj grijeh. Korizma jest vrijeme kada doista smo pozvani duboko zaviriti u vlastitu savjest i pogledati što je s nama, gdje je moj grijeh i priznati svoj grijeh pred Bogom.
Dragi slušatelji, nastavljamo razgovor o biblijskim korijenima korizme. Pater, došli smo do proroka Ilije na Horebu i njegovih 40 dana.
Prorok Ilija nam je važan zato što se na njegovom putu do Horeba, gdje je on zapravo u bijegu i želi napustiti svoju proročku službu, također, kako piše sveti tekst, nalazi evo 40 dana i 40 noći, a kad čitamo prije toga da mu je evo na čudesan način Božji glasnik dao hranu i da je onda on u snazi te hrane hodio, onda nam je jasno da je zapravo taj njegov hod kroz pustinju bio post. A nama je najpoznatiji taj događaj gdje on provodi noć u špilji i čuje glas koji ga pita o tome što on tu radi, a sve to dovodi ga do onoga najljepšega biblijskoga susreta s Bogom koji nije sada intelektualna, umna objava što je i kakav je Bog, nego Ilija doslovce na vlastitoj koži, u vlastitom tijelu osjeća taj nježni, blagi lahor, taj šapat nježnoga povjetarca koji je nastupio nakon olujnoga vihora, nakon ognja, nakon potresa, dakle očiti je kontrast. Tu se radi o onoj tako baš biblijskoj objavi koja nije samo pretočena u riječi, nego čovjek cjelinom svoga bića doživljava kakav je Bog, Božju blagost. Ta se blagost osobito očituje i kod Ilije kada mu Gospodin dva puta postavlja pitanje i strpljivo sluša odgovor koji je pomalo zvuči skoro kao, ako smijem tako reći, recitiranje jedno te istoga, gdje se Ilija uporno vraća na svoju vlastitu revnost, gdje govori o tome kako je on jedini ostao, a nije jedini ostao, gdje govori o tome kako sinovi njegova naroda, sinovi Izraelove, traže njegov život, a to nije istina, jer kraljica koja je k tome strankinja zapravo mu je zaprijetila, Gospodin vodi svoga vlastitoga proroka eto do toga da prepozna istinu, da prihvati kako stvari stoje, da se otvore njegove oči, da nazove stvari pravim imenom. Opet nas vraća to na početke Svetoga pisma, čovjeku je dana ta božanska moć da nazove stvari pravim imenom, da im dadne ime. Evo do toga Gospodin želi dovesti i Iliju i zbiva se doista veliki preokret. Smijemo reći da je tu, opet ne smijemo reći, nego doista u tekstu stoji kao odgovor na Ilijino ponavljanje njegovog stava gdje on sebe ističe. Gospodin poziva, odnosno kaže Iliji, vrati se. Dakle, upravo ta riječ koja označava obraćenje ovdje se nalazi, a za nas je to doista, evo, možemo vidjeti u tekstu, do tada on je tako reći, evo recimo to kolokvijalno, trčao pred rudo, nije ni čekao da Božja riječ dođe, već je on nastupao u Božje ime. A sada, nakon toga, dolazi ono novo razdoblje, kad će se on povući na goru, postati puno više kontemplativac i neće se dati na akciju, neće eto svojim silama gurati stvari, nego tek kad mu Bog kaže, tek kad Božja riječ dođe, a to je bitno za proroka, prva zadaća proroka je primiti Božju riječ. Dakle, susret na gori je divan susret, evo koji pokazuje Božju strpljivost s prorokom. Mojsije prima intelektualnu objavu, Ilija prima iskustvenu objavu i sam biva doveden do toga da postane autentičan prorok. Prvo primi Božju riječ, prvo slušaj što ti ja govorim. Dakle, to je prva stvar koja se od proroka traži. Onda si pravi prorok.
Imamo još nekoliko minuta i možemo samo prokomentirati što možemo naučiti u ovom kontekstu iz molitve oca Tobita.
Tobitova molitva u trenutku kada ga je njegov vlastiti sin izliječio uz Božju pomoć, nama je važno da su korizmi vraća evo do toga da je korizma i za odrasle, i za zrele ljude, i za obiteljske ljude. Ona nam je važna zato što govori o pozivu koji Tobit upućuje, obratite se i pripadnicima svoga naroda i pripadnicima evo poganskoga naroda koji su njihovi tlačitelji. Nama je ta molitva važna, nam govori o tom, tako reći, dvostrukom obraćenju. Obratite se, okrenite se k Bogu, vratite se k Bogu, pa će se i Bog vratiti k vama. To je kod malih proroka, to je ušlo u Tobitovu molitvu. Dakle, međusobno obraćenje, ili narod se obraća Bogu, Bog se obraća narodu. Posebna vrijednost te molitve jest što on, i to je vrhunac biblijske teologije, kaže: Gospodine, pa i to što smo prognani, što trpimo progonstvo, ti si nas razasuo. On uzima i to progonstvo teško iz Božje ruke. On će da pače reći da su oni sami krivi, da je Bog taj koji je njih zapravo doveo u takvu situaciju i to ga oslobađa onda od svake mržnje. To je ono da prestanemo okrivljavati ni druge i primamo težinu kao nešto što je od Boga. Mi bismo rekli novozavjetnim jezikom kao križ. Posebnost te molitve jest u tome što on započinje tako da prve riječi su blagoslovljen Bog. Baš kao Zaharija, otac Ivana Krstitelja u Novome Zavjetu, usred nevolje, prvo što čini jest, vratimo se opet na izvornu biblijsku antropologiju, on izriče blagoslov. Bog blagoslivlja, evo čovjeku je dano da blagoslivlja, on blagoslivlja Božje ime. nevjerojatno draga nam je ta molitva, zato što on bez imalo sustezanja kaže Bog nas kažnjava. Mi to ne volimo reći, mi to izbjegamo. On nema poteškoće to reći, ali pri tome kaže ono što je nama odmah upozorenje na Novi Zavjet. Bog je naš otac, kaže on. I nama je ta molitva u korizmi posebno važna, jer Tobit u svojoj molitvi, otac Tobin, preuzima misao Ane, majke Samojlove, govoreći o Bogu koji kažnjava i prašta, to je manje važno i to nije kod Samojlove majke, nego Bog je taj koji odvodi u podzemlje i odande izvodi. Dakle, Bog je taj koji daje da odemo u svijet mrtvih, ali odande izvodi, i to je zapravo izravni opis onoga na što gledamo kada govorimo o Kristovom uskrsnuću.
Nećete vjerovati, ali pater, naše vrijeme je isteklo. Ja vam zahvaljujem za ovo zapravo vođenje i otkrivanje tih biblijskih slojeva.
Meni je jako drago da smo mogli vrlo lijepo proći ovo što je iz mog skromnog kutka gledanja zapravo biblijsko utemeljenje svetog korizmenog vremena.
Dragi slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama. Ja sam Anđa Kovljević i želim vam blagoslovljen korizmeni hod.